Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикан».
Знаємо, що магістральною дорогою християнської молитви є людська природа Христа. У дійсності, характерна близькість християнської молитви була би позбавленою значення, якщо би слово не втілилося, даруючи нам у Святому Дусі свої синівські взаємини з Отцем. Це зауваження стало відправною точкою для роздумів, якими Папа Франциск поділився під час загальної аудієнції в середу 24 березня. Напередодні урочистості Благовіщення він говорив про молитву в єдності з Богородицею. Святіший Отець зазначив, що Христос є посередником, мостом, яким ми проходимо, аби звертатися до Отця. Він – єдиний відкупитель. Кожна наша молитва, яку підносимо до Бога, є молитвою через Христа, з Христом і в Христі, та здійснюється завдяки Його заступництву. Святий Дух поширює це Христове посередництво на всі часи та в кожне місце, бо не існує іншого імені, яким можемо бути спасенні. З єдиного посередництва Христа черпають сенс і цінність усі інші посилання, які християнин знаходить для своєї молитви та набожності. Першим між усіма є посилання на Діву Марію, сказав він. Як зазначив далі Папа, Богородиця займає особливе місце в житті та молитві християнина, бо є матір'ю Ісуса. В християнській іконографії Марія займає важливе, дуже піднесене місце, але завжди у зв'язку із сином та з огляду на нього. Вона вказує на дорогу до нього, як одегітрія. Її руки, погляд, постава є живим катехізмом, що завжди вказує на центр, яким є Ісус. Саме цю роль Марія виконувала протягом свого земного життя та зберегла назавжди. Бути смиренною Господньою слугинею, підкреслив наступник святого Петра. Настільки, що у Євангеліях здається, що вона майже зникає. Однак завжди з'являється у ключових моментах. Ісус, додав Папа, поширив материнство Марії на всю церкву, коли незадовго до смерті на хресті вірив їй улюбленого учня. Від цієї миті ми поставлені під її покров. Тож Божий люд почав молитися до неї, як за допомогою висловів, записаних у Євангелії, повна благодаті, благословенна між жінками, так і за посередництвом титулу, санкціонованого Ефеським собором, Богородице, Божа Мати та іншими титулами, які випливають з любові дітей до матері. Але всі ці титули нічого не відбирають від унікальності спасіння, довершеного Христом, який є єдиним відкупителем. Молитва про слави супроводжується проханням про заступництво тепер і в годині нашої смерті. Марія завжди присутня в узголів'ї своїх дітей, які відходять з цього світу. Якщо хтось опиняється самотнім і покинутим, вона як мати є близько, як була поряд зі своїм сином, коли всі його покинули. Марія була та перебуває в дні пандемії поряд з людьми, які, на жаль, завершили свій земний шлях у обставинах ізоляції, без утішення від близькості своїх рідних. Марія завжди перебуває там, поруч з нами, зі своєю материнською ніжністю, наголосив Святіший Отець. Підсумовуючи, він зазначив, що молитви, звернені до Богородиці, ніколи не є даремними. З готовністю прийнявши запрошення Архангела Гавриїла, вона так само відповідає на наші благання, вислуховує наші голоси, також і ті, що залишаються зачиненими в серці, які не мають сил, щоби вийти назовні, але які Бог знає краще від нас самих. Подібно, а навіть і більше, як кожна добра мати, Марія захищає нас у небезпеках, турбується за нас, також і тоді, коли ми опановані нашими справами та втрачаємо відчуття шляху, піддаючи загрозі не лише своє здоров'я, але також наше спасіння. Марія є там, аби молитися за нас, молитися за тих, які не моляться, щоби молитися з нами, бо вона – наша мати, наголосив Святіший Отець. Вітаючи глядачів наприкінці загальної аудієнції, звертаючись до поляків, Папа не оминув увагою того факту, що в Польщі того дня відзначався Національний день життя, проголошений парламентом 2004 року, а в урочистість Благовіщення церква в цій країні відзначатиме День святості життя. За заступництвом Богоматері Марії моліться за те, щоби в усьому світі, в сумліннях, сім'ях, церкві та в суспільстві оновилася чутливість щодо цінності людського життя на кожному етапі та в будь-якому стані, заохотив він. Перед тим, як привітати італомовних глядачів, Святіший Отець звернувся із кількома закликами, перший з яких стосувався нещодавніх терактів у Нігері, що забрали 137 життів. Молімося за жертви, за їхні сім'ї та за все населення, аби зазнане насильство не причинилося до втрати довіри до дороги демократії, справедливості та миру, закликав він. Далі глава католицької церкви скерував свою думку до Австралії, де цими днями великі повені завдали серйозної шкоди в штаті Новий Південний Уельс. Я близький з людьми та родинами, які потерпають від цього стихійного лиха, особливо з тими, чиї помешкання зруйновані, та скеровую слова заохочення до тих, які шукають пропалих безвісті та поспішають з допомогою, мовив він. А також не оминув увагою того, що цього дня припадав Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Нехай же це відзначення посприяє оновленому імпульсові в лікуванні цієї недуги та зростанню солідарності з тими, які від неї страждають, побажав папа, призиваючи Господню втіху на хворих і на їхні родини. Як приятель Бангладеш, заохочую кожного з вас, особливо молоді покоління, оновити зусилля в праці на користь миру і процвітання благородної країни, яку ви представляєте. І прошу всіх вас і надалі бути витривалими в зусиллях великодушності та чутливості до біженців, найубогіших, знедолених і тих, які не мають голосу, сказав папа Франциск, підсумовуючи своє відеопослання, з якими він звернувся до Бангладеш з нагоди двох важливих річниць, які відзначає ця азійська країна, яку він відвідував наприкінці 2017 року. Йдеться про 50-річчя незалежності країни та 100-річчя від дня народження Муджибура Рахмана, першого її прем'єр-міністра та президента. Єднаюся з вами всіма в подяці Богові за численні благословення, вилиті на вашу країну протягом цих років, сказав глава католицької церкви, зазначивши, що Бангладеш – це країна з рідкісною природною красою та модерна нація, що докладає зусилля на те, щоби утримувати єдність мови та культури з пошаною до різних традицій і громад, які в ній мешкають. І це спадщина, яку шейх Муджибур Рахман залишив всім співгромадянам, бувши переконаним у тому, що лише в плюралістичному та інклюзивному суспільстві, в якому кожна людина може жити в свободі, мирі та безпеці, можна будувати справедливіший і більш братерський світ. Бангладеш – це молода держава, яка завжди займала особливе місце в серцях пап, які від самого початку висловлювали солідарність його народові, старалися супроводити його в доланні початкових труднощів і підтримували в здійсненні вимогливого завдання будувати країну та причинятися до її зростання. Сподіваюся, що добрі стосунки між Святим Престолом і Бангладеш і надалі розквітатимуть, сказав папа Франциск, висловивши надію також і на те, що дедалі сприятливіша атмосфера зустрічі та міжрелігійного діалогу, яку він мав нагоду побачити під час свого візиту, і надалі дозволятиме віруючим вільно виражати свої найглибші переконання про значення та мету життя і робитиме внесок у поширення духовних цінностей, які є надійною основою для мирного та справедливого суспільства. У Ватикані оприлюднено програму богослужінь на Страсний тиждень і Великдень 2021 року. Всі богослужіння в базиліці Святого Петра відбуватимуться на катедральному престолі з дотриманням заходів проти епідеміологічної безпеки за невеликої кількості вірних, подібно до того, як це вже відбувається протягом останнього року. Святу месу у вербну неділю 28 березня папа Франциск відслужить о 10:30 місцевого часу, а перед її початком відбудеться благословення галузок і спогадування в'їзду Ісуса до Єрусалиму. У Великий четвер 1 квітня о 10 годині папа Франциск відслужить святу месу з освяченням мира. Натомість увечері о 18:00 святу месу Господньої вечері відслужить декан колегії кардиналів кардинал Джованні Батіста Ре без присутності папи. У Велику п'ятницю, 2 квітня, папа Франциск очолить у базиліці Святого Петра богослужіння страстей Господніх, а о 21-й годині молитву хресної дороги, що, як і попереднього року, відбудеться на площі Святого Петра. Свята меса пасхального чування у базиліці Святого Петра в суботу 3 квітня розпочнеться о 19:30. Також і в неділю Пасхи 4 квітня папа відслужить святу месу о 10 годині, після якої о півдні звернеться від катедрального престолу з великоднім посланням «Урбі ет орбі».
У У березні, місяці, присвяченому жінкам, Міжнародна спілка вищих настоятельок організовує два заходи, присвячені роздумам про діяльність черниць у всьому світі, співзвучну з ідеями енцикліки Папи Франциска «Fratelli Tutti». Перший захід, що розпочався у середу 24 березня, це онлайн-зустріч на тему «Ти – моя сестра», яка проводиться в рамках одноіменної кампанії, мета якої полягає у поширенні інформації про діяльність черниць у всьому світі, спрямовану на підтримку найуразливіших і найбільш маргіналізованих осіб у контексті триваючої пандемії. У п'ятницю, 26 березня, стартує друга ініціатива Міжнародної спілки вищих настоятельок під назвою «Місце за столом у дусі Fratelli Tutti», що є циклом із 7 зустрічей, які транслюватимуться у прямому ефірі на каналі YouTube. Під час кожної зустрічі її учасниці, серед яких експертки світового рівня, розповідатимуть про те, як служіння черниць у всьому світі відкриває шляхи емансипації та надії. Трансляція цих зустрічей супроводжуватиметься перекладом 8 мовами – італійською, іспанською, англійською, французькою, португальською, польською, німецькою та арабською. Наступні зустрічі з цього циклу відбудуться 27 квітня, 3 і 25 червня, 8 і 15 липня. Перша зустріч буде присвячена синодальності. Коментуючи обрання цієї теми у комюніке Міжнародної спілки вищих настоятельок, виконавча секретарка цієї організації, сестра Патрісія Мурей, зазначила, що синодальність дозріває в церковній свідомості, починаючи від вчення Другого Ватиканського собору. Цитуючи дослідження на цю тему Міжнародної богословської комісії 2018 року, вона зазначила, що синодальність – це особливий спосіб буття і діяння церкви, Божого люду, який виявляє і конкретно усвідомлює свою сопричасну сутність на спільному шляху. Саме ця здатність спільно прямувати як церква, що виходить назовні, підкреслила черниця, дозволяє нам вийти з егоцентризму та оживити спільноти, відкриваючи шлях для нового місіонерського завзяття, що повинно охопити весь Божий люд.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. Далі говоримо про релігійну свободу, знайомлячись із шляхом, який до її визнання пройшла католицька церква. Фундаментальний перехід, як вже було згадано, відбувся під час Другого Ватиканського собору, який у декларації «Dignitatis Humanae» про релігійну свободу стверджує. А ця свобода полягає в тому, що кожна людина має бути вільною від приневолення як з боку окремих осіб чи суспільних груп, так і з боку будь-якої людської влади, щоб нікого не силували діяти всупереч власному сумлінню і нікому не перешкоджали діяти згідно з власними переконаннями в релігійних справах, приватно чи прилюдно, поодинці чи спільно з іншими в належних межах. Собор також заявляє, що право на релігійну свободу справді ґрунтується на гідності людської особи, а цю гідність ми пізнаємо і через об'явлене нам Слово Боже, і через розум. Це право людської особи на релігійну свободу має бути закріплене в правовому устрої суспільства і стати правом громадянським. Щоби належно зрозуміти актуальний підхід Святого Престолу до питання релігійної свободи у міжнародному контексті, необхідно взяти до уваги певний проміжок часу, що допоможе оцінити його значення з богословської, історичної та правової точок зору. В епоху модернізму розпад конфесійної єдності європейського континенту, спричинений зародженням та утвердженням спільнот, пов'язаних з реформацією, що мали на загал чітко виражений національний характер, породив цілу серію проявів політичного і релігійного досвіду, які часто виливалися у взаємну нетерпимість і протистояння. Отож, коли говоримо про релігійну свободу, необхідно брати до уваги цілий ряд питань, від богослов'я і бачення держави і стосунків між державою та церквою, від міжконфесійних і міжрелігійних взаємин до тих, які стосуються відмінних етичних шкіл. Відомо, що протягом століть, починаючи з часів імператора Теодосія, утвердилося поняття конфесійної держави. Але, незважаючи на тривалий період існування, ця модель не утвердилася як абсолютна. В дійсності ні об'явлення, ні так званий природний закон не дають конкретних вказівок щодо того, яким чином повинна бути організована держава. Історично склалося так, що державу в неконфесійному значенні та позбавлену сильних розвратів у сфері стосунків між державою та церквою можемо розгледіти лише у Північній Америці приблизно в другій половині XVIII століття. Але ця модель у той час не мала значущого впливу на ситуацію в Європі та на католицьку церкву, які після подій Французької революції та подальшого політичного досвіду отримали нові спонуки, позначені глибокими протиріччями, що, однак, по-новому зосереджували увагу на темі релігійної терпимості. І не випадково, що саме Наполеонівська Французька Республіка була першою неконфесійною державою, яка на початку 1801 року підписала конкордат з апостольською столицею. Що стосується усвідомлення церквою проблеми релігійної свободи, то утверджений у той час досвід конфесійної держави в особі католицького суверена згідно з принципом «cuius regio, eius et religio», чия влада того й релігія, не допускав інших підходів. Це також і тому, що в загальному розумінні ще не було повного розрізнення між державою та суспільством. Це й стало причиною того, що протягом 19 століття термін «права» викликав сильні непорозуміння. Таким чином, перед обличчям виклику лібералізму папи 19 століття засуджували деякі історичні прояви свободи, але це завжди відбувалося у порівняльний спосіб, говорячи, наприклад, про надмірну свободу вважати або тотальну свободу, але ніколи не була засудженою свобода як така, як фундаментальний принцип. Тогочасні осуди стосувалися особливих відмін досвіду свободи, намагаючись дати відповідь на окремі історичні вимоги. У 19 столітті ключовим для церкви питанням було питання істини, перед обличчям якого модернізм, як здавалося, займав наставлення байдужості. Іншими словами, питання істини підпорядковувалось питанню релігійної свободи. Таким чином бачимо, що католицька концепція свободи не збігається із ліберальною. І не випадково, що вже під час першої консисторії папа Лев XIII ввів до кардинальського сану Джона Генрі Ньюмена, який ще в англіканстві виступив проти ліберального суспільства. Одночасно саме від Лева XIII на перший план починає виступати душпастерське вчительство, наміром якого є подолати віддаль між християнською спадщиною та іншим баченням світу. Перед обличчям індивідуальних свобод, піднесених французькою революцією, але не здатних дати відповідь на експлуатацію та злидні робітників, церква через першу соціальну енцикліку «Rerum Novarum» 1891 рік закликає до інтеграції між соціальними та громадянськими і політичними правами. На індивідуалістське бачення ліберального наставлення церква відповідає пропозицією шляху солідарності.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!